Profesor Aleš Maver, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
V Dražgošah se ti dni spominjajo slavnostne Dražgoške bitke, domačini pa predvsem velike tragedije, saj je bilo 41 vaščanov pobitih, preživelih 81 domačinov pa so internirali. Vas cerkvijo vred je bila požgana in porušena. Zdaj smo pred dilemo. Je res v spredju bitka ali pa predvsem tragedija?
Ja, moj pogled je tukaj nedvoumen, sicer, da bi morala biti v spredju tragedija te gorenjske vasi in da tu pravzaprav nekega velikega prostora za proslavljanje zmage ni, kajti tisto, kar bi nas tudi povezovalo, je trpljenje domačinov. Medtem ko so okoliščine, ki so do njega pripeljale, očitno take, da zbujajo jasno dvom o uspešnosti strategije odporniškega gibanja, ki pri obeleževanju te bitke stopa v ospredje.
Več kot 80 let po teh dogodkih nekateri še vedno vzdržujejo ta mit o slavnem partizanskem podvigu. Verjetno je zdaj po tolikih letih že čas za kritični pretres zgrešene vojaške akcije, kot ste tudi vi omenili, zaradi katere so domačini doživeli katastrofo. Se vam zdi, da je to možno?
Ja, bojim se, da je to v tem trenutku manj možno, kot je bilo morda pred nekaj desetletji. Opozoril bi tudi na to, na kar je opozoril že pred leti dr. Bernard Nežmah, da so Dražgoše in obeleževanje dogodkov v Dražgošah v ospredje tako zelo stopili pravzaprav šele po demokratičnih spremembah po letu 1989. In to je tisto, kar je presenetljivo. Pravzaprav se mi zdi tvegana odločitev zagovornikov partizanske mitologije, da so ravno Dražgoše s tem velikim trpljenjem domačinov postavili na tako izpostavljeno mesto pri obeleževanju medvojnega dogajanja. Vendar se mi zdi, da gre predvsem za prireditev, ki je namenjena tistemu delu Slovencev, ki dvomi o razlagi dogajanja med drugo svetovno vojno, ki je bila po vojni vse skozi prevladujoča v Sloveniji. In zdi se mi, da je na neki način tako obeleževanje dogodkov v Dražgoše, kot smo sedaj priča, namenjeno predvsem temu, da tisti, ki so imeli vse povojno obdobje večino niti v rokah, pokažejo, da so še vedno glavni. Kakšne druge razlage skoraj nimam.
Če vzamemo zdaj na eni strani tisto veliko množico ljudi, ki pride na Dražgoše po poteh partizanske lovice, na drugi strani pa domačine, ki dejansko objokujejo svoje domače, želijo si predvsem spoštljiv spomin na vse dražgoške žrtve, ampak tega trenutno ne vidimo. A ne gre za nasilje nad domačini s temi proslavami?
Sedanji način obeleževanja dogodkov v Dražgošah nima veliko skupnega z nekim zgodovinskim dogodkom in seveda še manj ima veliko skupnega s pieteto do konkretnih žrtev, ki so izgubile nekatere življenje, druge prostost, vsi Dražgošani pa svojo vas, na katero so bili močno navezani, ampak so Dražgoše prerasle v neki simbol, ki je res namenjen dokazovanju prav tiste strani, ki je ubrala ravno v primeru Dražgoš zelo problematično strategijo in na neki način tudi pahnila vas v nesrečo. Ampak še vedno, in kot sem poudaril, predvsem po letu 1990, ko so se začeli njeni monopoli začasno majati, čuti potrebo, da dokazuje, da ima še vedno prav, ko gre za interpretacijo medvojnih dogodkov. Tukaj bi mogoče opozoril še na to, da se je v prvih letih po drugi svetovni vojni, če beremo na primer koledar Družbe svetega Mohorja, ki je bil ena redkih publikacij, kjer je tudi katoliška javnost saj malo prišla do besede, se je vedno znova zastavljalo to vprašanje, ali so bile vse te žrtve uničene vasi, pobiti civilisti, ali je bilo to vse v sorazmerju s tistim, kar je odporniško gibanje doseglo. To vprašanje se je seveda zastavljalo zelo previdno, ampak je vse skozi tlelo v ozadju. Kasneje se je seveda spomin na to nesorazmerje porazgubil, ampak temeljni problem je pa ostal praktično do danes. Po letu 1990, kot rečeno, ta stran, ki je imela edina pravico do razlage zgodovine po drugi svetovni vojni, ravno s tem, ko ohranja simbol Dražgoš, nekako dokazuje svojo moč.
Tudi misionar Peter Opeka, ki je nedavno obiskal našo domovino, domovino svojih staršev, pa tudi kot pravi svojo domovino, saj so tukaj njegove korenine, je opozoril, da bomo težko živeli neko normalno življenje, če ne dosežemo sprave. Na to je opozoril tudi predsednico države, poslal ji je pismo, ona je zagotovila, da bo storila, kar bo lahko, da dobijo žrtve primeren grob in da se vse te žrtve potegnejo iz anonimnosti. Nam bo to uspelo v času našega življenja ali to čaka prihodne generacije?
To je zelo težko vprašanje, ki se ga sicer sam zelo pogosto zastavljam. Mogoče sem sam celo mnenja, da smo se nekoliko zaleteli ali pa si zastavili celo previsok cilj, ko smo kot osrednji pojem tega procesa izbrali besedo sprava, ki pomeni neko res globoko pomiritev in trenutno se mi zdi, da smo od tega precej odmaknjeni. Tisto, kar se mi zdi bistveno, je, da se bomo morali sprijazniti s tem, da je šlo med drugo svetovno vojno tudi zato, da smo Slovenci stali na nasprotnih straneh, da je velik del tega spopada bil spopad med Slovenci in to je zelo težko, ker gre za zelo hudo travmo za vsako skupnost, ki je to doživela. Seveda, soočanje s tem je dolgotrajno. Ampak, če bi primerno obeleževali spomin na Dražgoše žrtve, se mi zdi, da bi to bil neki korak v pravo smer. Se mi zdi, da imajo Dražgoše potencial, da nas povežejo kot skupnost, ker mislim, da bi lahko vsaj na dveh točkah se praktično vsi Slovenci ob Dražgošah našli. En vidik je, da skoraj ni bilo Slovenca ali ni bilo Slovenca leta 1941, ki bi z navdušenjem sprejel nemško, italijansko, madžarsko okupacijo in tudi deloma okupacijo neodvisne države Hrvaške. To je en vidik, ki bi nas lahko obdražje povezoval. Drugi vidik je pa seveda izkušnja trpljenja, izkušnja nepredstavljive bolečine, ki je v Dražgošah še posebej navzoča in ki so jo delili zelo številni Slovenci v različnih okoliščinah in tudi na različnih straneh v teh štirih letih, odkar je druga svetovna vojna prišla na Slovensko.
Profesor Aleš Maver, hvala vam za vaš komentar oziroma razmišljanje o dogajanju v Dražgošah, pa tudi za vašo idejo, v kateri smeri bi lahko Dražgoše postale tudi kraj združevanja.